Tere päevästi, head raadiokuulajad.
Kohalule
Räägivad.
Tere päevast. Üheks esimeseks, kui mitte peamiseks ärgitajaks 80-ndatel alanud vabadusliikumisele oli eesti keele staatusega seonduv. Üha enam oli neid valdkondi, kus ametlikus keelekasutuses laiutas juba vene keel. Üha sagedamini ei saanud eestlane isegi omal maal enam hakkama eesti keelega. Mäletan seda selgesti. Olen ise üks neist, kes eesti keele seaduse eelnõu välja töötavasse töögruppi arvatuna seda tööd hakkas ihu ja hingega tegema. Oli ju mõeldamatu, et Eesti, kultuur ja ka eestlane ja eestlus saaks nii jätkates oma keeleta enam kui kaua kesta. Oma keel ja vaba keelekasutus ongi ju need, mis loovad ja hoiavad rahvust, määravad selle olemise, identiteedi, maailmanägemise, mõtlemise ja nii edasi ja nii edasi. Mõne aja eest puutusin kokku mõtlema panevate arvudega. Samal ajal kui alates 90. algusest on Eestist lahkunud cirka 100 000 muulast, on eestlasi lahkunud 150 000. Ma olen keeletu. Kel aega ja võimalusi kontrolligu ja kui see ei vasta tõele, andku teada. Kuid kui see on tõesti nii, siis kas need 150 000, kes on otsustanud uue keelekeskkonna kasuks, ei mõtle siis enam, et eestlane olla on uhke ja hää ning nad on võtnud nõuks olla nüüd ja edaspidi hoopis midagi muud, saada millekski muuks. Kas keel ei olegi siis see nähtamatu kubjas, mis neid nende otsustustes ja valikutes edaspidi suunab? Ja mis siis see on? Või võiks ka nii küsida, kas võitlus keelele kohase staatuse tagamise eest ongi olnud vaid pelgalt poliitiline retoorika? Kas keel on vaid poliitiline instrument? Minu tänased vestluskaaslased on kirjanik Rein Raud, ja õigusteadlane Ülle Madise, mina olen arhitekt Ignar Fjuk. On palju neid, kes on sunniviiseliselt Eestist lahkunud ja on ka palju neid, kes vabatahtlikult seda teevad. Tean enda kogemusest 40. aastatel siit ära läinud, kes on mitu põlve suutnud eesti keelt hoida. Ja tean ka mõnda, kes on alles 90. alguses läinud ja nende lapsed juba ei räägi eesti keelt. Kuidas nüüd selle keelega on? Kas on siis tõesti inimesed niivõrd erinevad, et ühtedele on seda oma emakeelt vaja ja nad kohanevad valutult ja kiiresti teises keskkonnas või on mingi muu põhjus, miks inimesed käituvad keele eri keelte situatsioonides suhestatuna oma emakeelde nii erinevalt?
Minu jaoks vastus sellele küsimusele algab tegelikult vastuse otsimisest küsimusele, mis keel üleüldse on. Mõiste seletusi on tegelikult väga palju. Minu jaoks on vast kõige olulisem keel kui kommunikatsiooni vahend ja sellest võib-olla isegi veel olulisem keel kui mõtete ehitamise materjal. Ja sellepärast näiteks minul isiklikult on eesti keel ja Eestis elamine eestikeelses keskkonnas tegutsemine oluline, et see on ainuke keel, kus ma suudan oma mõtteid ehitada täpselt nii, nagu ma tahan. Sest paratamatult üks kõik kui hästi sa ei oska ka võõrkeelt, kui see ei ole sinu lapsepõlve keel, lapsepõlvest peale omandatud keel, siis kipub asi nii kujunema, et tolles keeles sa ei ütle mitte seda, mida sa täpselt tahad öelda, vaid seda, mida sa oskad öelda. Ja see minu arvates viib tegelikult probleemideni mõtlemise ja mõttekvaliteedis.
Ja ma olen ka seda tähele panud näiteks mõnel niisugusel rahvusvahelisel foorumil, kus esinevad inimesed kuskilt arenguriikidest, kes on tegelikult omandanud oma hariduse läänes ja peavad rääkima oma nende riikide probleemidest ja siis naljakal viisil nad ei saa seda hästi teha, sellepärast et see nende kultuurkeel, mis nad on omandanud, ei näe neid probleeme nagu ette. See on tegelikult situatsioon, mida Lyotard on kirjeldanud ja illustreerinud, kus lihtsalt kaks erinevat keeletüüpi nagu ei lase samadest asjadest rääkida, tekib selline keelel konflikt. Aga mis keele keskkonda puutub, siis ma näiteks ei leia, et ma Eestis elades oleksin Eesti keele keskkonnas 100%-liselt või et ma seal või et ma üldse kunagi kuskil oleksin 100%-liselt ühes keele keskkonnas. Sest kui ma teen arvuti lahti sisenen internetti, siis lugematu hulk võõrkeeli hüppab sealt kohe vastu. televiisorid mul õnneks ei ole, aga ka filmi laenutades ja DVD-d vaadates tähendab, võin ma seal valida, missuguse keele ma endale sinna panen ja sellest kõigest, mida ma loen, tõenäoliselt eesti keelsed teksti on ikkagi alla poole. Ma arvan, et näiteks oma mitmes olekus, näiteks kirjanikuna ma ei saaks mingis teises keelekeskkonnas hakkama, tähendab, ma ei ole üritanud ja ei tahagi kirjutada mingis teises keeles kui eesti. Samas näiteks teatavad tulke akadeemilist teksti on mu meelest üsna mõtetu kirjutada eesti keeles lihtsalt see tõttu, et kui ma seda eesti keeles kirjutan, siis olen ma enam vähem, noh, ütleme üks kolmest inimesest, kes võiks sellest aru saada. Ja akadeemilise teksti funktsioon on ju, või noh, nagu iga teksti funktsioon on ju tegelikult jõuda mingisuguse suurema hulga lugejateni ja siin on nagu mõistlik nagu arutleda. Loomulikult Jaapani kirjandusest on võimalik kirjutada eesti keeles, aga sellisel viisil, nagu see võiks huvitada, haritud lugejad, kes eesti keeles loeb ja on ka vaja seda teha. Samal ajal on võimalik Jaapani kirjandusest kirjutada ka nii, et oleks seda targem teha Jaapani keeles, et kõik teised, kes seda teksti loevad, saaksid ka sellest aru.
Eelpool sai nimetatud need 150 000, kes on Eestist läinud, eks neil on olnud selleks kõigil mingisugune vähemalt enda jaoks selge põhjus. Samas on ju küllalt selge tendents, see on ka paljud ka üles kutsunud, et teaduskeel ja ka isegi eelistatud kõrgkooli õppekeel võiks muutuda ingliskeeleks või olla juba ingliskeel. Ma ei pea silmas seda kui noh, mingisugust alaväärsusega seotud nähtust. Küllab siin on ka väga selged praktilised kaalutlused, miks ühte või teist asja tehakse. Aga nüüd ehk ongi siis nüüd niimoodi, et me oleme jõudnud sellisesse arengufaasi või sellisesse maailma, kus kultuuride ja tsivilisatsioonide piirid ei ole enam eristatavad. Need ei kattu keeltega, vaid et seal on mingid muud põhjused või nähtused, mis neid suuri struktuure koos hoiavad. Kas Eesti on nüüd üks sellest suurest maailmast, et hakkab ka õige pea minetama seda eesti keele kesksust, siukest egoistlikku keelena oma nava vaatamist?
No, ma ei tea, muide, kust see statistika pärit on? See
ajalehest.
Ajalehest, jah, seepärast, et mind põhimõtteliselt huvitaks, et kes on kindlaks teinud, et lahkujate näol on tegemist etniliste ühtede või teistega. Sest näiteks Eesti kodanike lahkumine ei tähenda seda, et tegemist on etniliste eestlaste lahkumisega. Aga kui see nii oleks, siis see tähendaks lihtsalt seda, et see lahkujate või tähendab see Eestist lahkumise põhitõuge ei ole mitte seotus või mitte seotus Eestiga, sellepärast, et see oleks peegeldanud suhteliselt täpselt selle emakeele protsenti, tähendab 60%, 60-40, nii nagu ta seal vabanemise hetkel enam vähem oli, eks ole. Ja see, kui see nii oleks, siis küll suhteliselt märkimisväärne tõdemus, et Eesti elanike kõigi noh, keskmine statistiline seostatuse tunne Eesti riigiga on sama. Või Eesti maaga on sama?
No minu jaoks oli selles ignori küsimuses eelkõige peidus küsimus selle kohta, et miks nii paljud inimesed on valmis vahetama oma harjunud keele ja kultuuri keskkonna mingi muu keskkonna vastu. Et kuidas nad lähevad teise ühiskonda, olgu see siis Soome, Rootsi, võib-olla Saksamaal, Ameerikasse, ja siis asuvad seal tegutsema ja selle tagajärjed Eesti keele jaoks. Aga mis nüüd puudutab teiste keelte sissetungi Eestisse, siis jah, ka mina olen märganud, et see on olnud päris jõuline ja minagi ei ütle, et see oleks kuidagi halb. Näiteks uurisin ülikooli seadust just selles mõttes, et mis on meie ülikoolide õppekeel. Mina ise kirjutasin ja kaitsesin oma doktoritöö inglise keeles, sama teeb minu vend, mina siis humanitaarvaldkonnas, tema matemaatika, informaatika valdkonnas ja see on tavaline. Kõik teevad nii ja ausalt öeldes ma arvasin, et teisiti polegi võimalik. Ja nüüd vaatan seadusest, seadus ütleb, et ülikooli õppekeel on eesti keel, aga ülikooli nõukogu võib sellest teha erandeid teatud ulatuses. Ja eranditega on praktikas jõutud nii kaugele, et tegelikult minul on jäänud mulje, et ega eestikeelseid doktoritöid siin enam naljalt ei kaitstagi.
No see on iseenesest kahju ja see pole ka vist päris tõsises mõttes, et näiteks meie oma ülikooli doktori eeskirjas on selline säte, et doktoritöö kirjutatakse üldjuhul selles keeles, mida vastavas distsipliinis kõige rohkem tarvitatakse. See tähendab, kui doktori töö käsitleb Eesti kirjandust või Eesti ajalugu, siis me võime oletada, et ka näiteks Kongost või Egiptusest pärit doktorant, kes sellel teemal tahab doktori tööd kaitsta, kirjutab selle eesti keeles. Samal ajal, kui see käsitleb näiteks informaatikat, no siis vabandage, aga tähendab mind tõesti ei huvita, kuidas on file ja folder nagu tegelikult eesti keeles. Ma tean, et tublid keeleinimesed on kindlasti välja mõelnud, kuidas need sõnad on, aga ma ei kavatse neid kasutama hakata.
Nii et sa vastandud üleskutsetele, et internet tervik on eestikeelseks?
Ei, aga eks see ongi see sama probleem, millest nüüd, millel Rein osundas, et kirjelduskeele tekkimine ja areng jääb alati maha nende nähtuste enda kujunemisest ja tekkimisest tegelikus maailmas. Nii et selle vastu ei saa midagi ja sellised suuremad keelekeskkonnad või keeleimperiumid, nii nagu ütleb ingliskeel, on see siis lihtsalt on suutelisem ja kiirem reageerima nendele muutustele ja neid ka kiiremini nimetama.
Ja, aga näiteks Itaalias ongi kohe niisugi reegel, et doktori tööd kaitstakse itaalia keeles, mis on teinud Itaalia teaduse kättesaamatuks suurele hulgale ülejäänud maailmast. See tähendab, Itaalia teadlaste töödest me teame põhiliselt seda, mida nad on avaldanud pärast inglise keeles, kui nad on juba doktori töö kaitsnud, või siis seda, mis puudutab Itaalia ajalugu, Itaalia kirjandust ja kõik
no, muud. Leonardo da Vinci ja no, Michael Angelo.
See oli natuke varem. See oli natuke varem.
Siis vist seda kohustust ei olnud, et Itaalia keeles seda.
Siis vist ei olnud, jah. Aga praegu on tõesti nii, et mõned mu Itaalia kolleegid isegi nagu lausa ütlevad, et nende meelest on probleem, et nende tublid doktorendid käivad küll rahvusvahelistel konverentsidel, esinevad seal ja nii edasi, aga nende tööd jäävad, nad ei saa isegi oponente väljaspoolt Itaaliat kutsuda.
Aga huvitav on see, et kui me nüüd olime need 50 aastat selles sunnitult meile võõras keelekeskkonnas ja 80 alguses ju see 40 kiri tegelikult ju oligi ajendatud põhimõtteliselt sellest venestamise forseeritusest ja perspektiivitusest eesti keelele, siis nüüd selles uues vabas Eestis me nii öelda sõbraliku ingliskeele suhtes me ei põe selle
pärast. No see on väga halb tegelikult.
Ja ongi küsimus selles, et kuhu me nüüd sellise liberaalsuse või valmisolekuga ennast ühele teisele keelele allutada võime jõuda. Kas see viib ka ühel poolt, et me näeme, et meie keele kasutajaid väheneb, eestlased lähevad minema ja teisel poolt me oleme väga altid teiste keeldele, et kas ma ei mõtle ommega aasta pärast, aga on ütleme mingi 50-100 aasta lõikes see keel ei purugi olla üldse elujõuline.
Aga mida see elujõuline keel tähendab? Tähendab esiteks, praegu on kardinaalselt teistsuguse olukorraga tegemist. Siis kui oli venestuspoliitika, siis me elasime olukorras, kus otsuse, missugust keelt me tohime kasutada, tahtis teha meie eest keegi teine. Praegu me elame olukorras, kus otsuse selle kohta, millist keelt, milleks me tahame kasutada, me teeme ise. See on normaalne olukord. Mulle ei meeldiks, kui me teeksime nagu järjest rohkem otsuseid selle kohta, et me loobume eesti keele kasutamisest siin valdkonnas, seal valdkonnas või veel kuskil mujal, aga samal ajal tähendab, kui me näiteks tahame mingite sunnivahenditega ütelda, et see asi on keelatud või see asi ei ole võimalik, et siis oleme me ise, nagu, tahame inimeste valikuvabadust piirata, tähendab, et see, mis eesti keele kasutamist ja eesti keelekeskkonna säilimist kõige rohkem edasi arendaks ja hoiaks on see, et eesti keelekeskkonnas oleks terve hulk atraktiivsid asju, mida ainult seal saab teha ja mida inimesed tahavad seal teha.
Minu hämmast oli päris suur, kui ma mõned aastat tagasi ostsin viimase saksa kirjakeele sõnaraamatu Duden, lõin selle lahti ja avastasin, et vaata, et üks neljandik on üsna selgelt ingliskeelsed sõnad. Ja võetud saksa kirjakeele osaks, mõtlesin, et see lehekülg ilmselt on juhuslikult nõnda sattunud, keeran järgmise ja järgmise pilt üldjoontes sama. Nüüd, kui vaadata Eesti õigekeelsus sõnaraamatut, mis muide on keeleseadusest tulenevalt sisuliselt õigusnorm, on õigusnormi tähendusega, näiteks ametiasutused peavadki õigekeelsus sõnaraamatust ja siis keeletoimkonna juhenditest muidugi ka lähtuma ja keeleinspektsioon võib teha ettekirjutusi ja kutsuda korrale, kui seda ei tehta, siis seal on see pilt selles osas isegi, ma ütleks, et teistsugune, et nii selgelt meil praegu inglisekeelsid sõnu veel kirjakeele osaks ju võetud ei ole.
See on tõsi, aga kui kuulata, kuidas inimesed räägivad, siis see on ikka kohati väga jube, see tahab ainult käända ja pöörda, lõpud on nagu eestikeelsed ja kõik ülejäänd on ingliskeelne.
Eks see viibki sellele küsimusele taaskord, et kuidas luua õigusnorme või ühiskonnas kohustuslike norme, ehk siis milliseid sotsiaalseid norme kirja panna ja kohustuseks teha, et kas normid peavad siin nii-öelda panema kirja seda, mis tänavatel tegelikult toimub, ehk siis kas õigekeelsus sõnaraamatusse tuleks nüüd kõik need cool ja folder ja ja teised sellised sõnad sisse kirjutada, või me katsume hoida neid keelenorme ja õigusnorme siis nii-öelda elitaarsena, ehk siis latti natukene kõrgemal ja katsuda inimesi sundida sellest siiski üle hüppama.
Mis tähendab sisuliselt seda, et tekib nagu kaks paraleelselt aksepteeritud keelt. Üks on selline puhas, range kirjakeel, mis on siis õigekeelsus sõnaraamatus kirjas, mida siis lubavad keelearendajad ja keelespetsialistid ja teine on ikkagi ise arenev, ise reguleeru keel, mis tekib tänaval inimeste vahelises suhetes ja mis on kahtlemata suures ajaperspektiivis kindlasti märks elujõulise, kui see nõnda öelda ladina keele staatusesse surutud kirjakeel.
Nojah, sest sellist, tähendab, ma kardan, et sellise ülipuhta eesti keele hoidmine, mida tegelikult keegi ei räägi, on eesti keelele pigem kahjulik kui kasulik, sellepärast, et siis on nii, et kõik, no see on umbes natuke nagu nii, et kui nõukogude režiim kriminaliseeris terve hulga selliseid tegevusi, mis noh, olid ju üldjoontes normaalsed, nagu näiteks inimestel omavahel mingisuguste asjade müügi või midagi taalist. Aga see tähendas seda, et kui keegi näiteks oli saanud välismaalt mingisugused püksid, mis olid temale kaks numbrit liiga väiksed ja ta tahtis need maha müüa, siis ta muutus kurjategijaks nimega spekulent. Aga see tähendas seda, et ta oli juba teisel pool seaduse piiri ja siis oli tema nagu see lävi mingisuguste teiste kuritegude sooritamise suhtes vastavalt väiksem, sellepärast, et ta oli juba nii kurjategija. Ja samamoodi, kui me tekitame olukorra, kus eesti keeles mingisuguste üldiselt aktsepteeritavate vigade tegemine tähendab ebanormaalset nagu kuritegelikku eesti keele kasutust, siis need inimesed hakkavad tegelikult tegema neid vigu veel rohkem, sellepärast, et nad nii räägivad valesti, et nad löövad käega, aga ma nii kui nii ei suuda seda normkeelt jälgida ja seetõttu ma enam ei valvagi eriti, mis mu keeles toimub.
Eks selle keele puhtuse ja arengu peale on ka mõne nädal tagasi tekkinud üks kummaline, vähemalt esivates on minu jaoks kummaline diskussioon, mille algatas Eesti Keele Instituudi direktor Urmas Sutrup väitega, et meid eesti keelt kõnelejaid ja eesti keelt ei ohusta mitte niivõrd ja eelkõik ingliskeel, vaid see, et nii-öelda integreerimise sildi all me õpetame muulastele keelt, neid on üsna palju, ehk liiga palju ja me ei suuda neid nii-öelda ära seedida. Nad ei suuda keelt sedavõrd omandada ja neid nii-öelda vigase struktuuriliselt vale keele rääkijate ülekaal hakkab ka mõjutama eesti ja eestlaste igapäevast keelt. See mind muidugi kohutas selles mõttes, et igasugused muutused keeles ja on need siis mingisugused murded või dialektid või slängid, need ei teki üle ja nende mõju saab vaadelda väga pikkades ajalõikudes. No näiteks, kui need, kes ütleme kunagi siia Eestisse tulid ja oma esimese põlve need migrandid, kui nad rääkisid ja algul õpitigi nagu eesti keelt seda vigaselt, siis juhul kui oleks on ühiskonnas mingisugune tendents või hoiak, et eesti keel on siin Eestimaal kõige tähtsam, siis nende lapsed oleks kindlasti pandud Eesti lasteaeda, Eesti koolidesse. Tolla ajal läks see kõik vastupidi, sellepärast, et teatud kriitilisest massist alates hakati panema noorpõlvkonda siis juba vastavalt vene koolidesse, vene lasteaedades. Nüüd täna Eesti vabariigi tingimustes on purssivad, eesti keel purssivad muulased, eelistatult väga suure ülekaaluga panevad oma lapsed kõik Eesti lasteaedadesse, Eesti koolidesse ja neist tulevad juba puhtad eesti keele rääkijad. Nii et kui vaadata selle keele omandamist, siis me ei saagi vaadata seda ühe põlvkonna kaupa või mingis kitsasaalõigas, vaid see on üks protsess, kus oskus öelda 10 sõna või 100 lauset toodab juba järgmise põlvkonna jaoks eelistatult eesti keele täis oskamise. Kuidas teie meelest on see väikse rahvale nii-öelda muulaste alb keeleoskus, on see mingisugune oht või on see just see eelis, mis annab neile kahanevale keelerääkimiskogukonnale massi juurde?
No, mina õigusteadlasena vaataksin seda selle nurga alt, et millistel tingimustel saab Eesti kodakondsust. Ja Eesti kodakondsuse saab naturalisatsiooni korras ikkagi inimene, kes on eesti keele teatud tasemele vastavalt ära õppinud. Ja küsimus ei ole siin selles, et riik kasutaks seda keele nõuet malakana võõramaalaste vastu, kes ehk võiks minna oma koju, nagu vahel kurjalt öeldakse. Vaid küsimus on selles, et kas kodanikud suudavad tarbida Eesti ametlike infokanaleid ja kas nad saavad elada samas infoväljas, näiteks mis puudutab riigipoliitikat, kui on ülejäänud kodanikel, eestlastel. Ja selles mõttes minu arvates on riigikeele nõue igati põhjendatud ja siit tulenevalt minu jaoks seda küsimust, et kas siin elavatele mitte eestlastele tuleb eesti keelt õpetada, et seda küsimust ei ole, tuleb küll. Ja asi ei ole ainult vene emakeelega inimestes, vaid täna tegelikult üha rohkem on meil juba ka soomlasi, näiteks Soome pensionäre, kes asuvad kas Eesti saartele või mujale Pärnusse võib-olla, rootslasi, sakslasi. Me peame ka nende peale mõtlema, nii et minu arvates ka eesti keele levitamine väljaspool Eestit ja nendele inimestele, kes Eestis elavad ja seda emakeelena ei räägi, on igati tervitatav ja seda, et nad nüüd õpiksid päris puhtas kirjakeeles rääkima, tegelikult ei saa seda kahjuks nõuda ei eestlaselt ega siis veel vähem ka teisest rahvusest inimeselt.
Jah, ma olen ka oma seisukoha selle Urmas Sutropi üks üsna jahmatava avalduse kohta välja öelnud, sest põhimõtteliselt on eesti keel ju ometigi uureli algkeele üks väga teisendatud või teisendunud vorm. Ja teisendunud ongi tõenäoliselt see tõttu, et uureli algkeele rääkijad puutudes kokku igasuste teiste hõimudega jagunesid ühtedeks, teisteks ja kolmandateks, nii et nüüd me uureli algkeele rääkijad ei saa enam üksteisest üldse aru, kui me ungari või handi või moksa keelt spetsiaalselt ära ei õpi. Me armas puhas emakeel, uureli algkeel, on kohutavalt teisenenud selle ajaloolise protsessi jooksul. Ja ei ole mingit põhjust arvata, et ükski uureli algkeele murretest omakorda ei teiseneks ja ei areneks või ei muutuks.
Aga kas siis ongi võib-olla nii, et kui me keelt vaatame ja kirjeldame eelkõige mingisuguse kultuurilises kontekstis, et ta on mingisuguse kultuurikogemuse või kultuuritava kandja, siis ongi see keel teistpidi vaadates ka midagi enamat kui üks nõnda öelda loomulik keel, mis koosneb mingisugustest arvust diskreetselt kirjeldatavatest ühikutest, sümbolitest, on need siis sõnad, millest saab lauseid moodustada, vaid et ta on mingisugune märksa keerulisem ruumi struktuurilist mudelit kandva nähtuse ja kogumina, kannab edasi pigem mingisugust meelsust, kui nii võib öelda, või mingisugust mentaliteeti, et kui isegi keel kaab ära, siis läbi sajandite ja aastatuhandete moodustunud mingisugune selline vaimne miski jääb ikkagi alles ja hoiab seda segunemast mingite muude analoogiliste.
Mitte tingimata, tähendab keel kahtlemata olles kommunikatsioonivahend ühelt poolt on maailma struktureerimise vahend või maailma äraseletamise vahend teiselt poolt ja on nii, et tõesti erinevad keeled vaatavad, näevad ja konseptualiseerivad maailma mõnevõrra erinevalt. See ei tähenda seda, et sõltuvalt sellest, mis mu emakeel on, ma nagu tegelikult näen ja tajungi maailma erinevalt, vaid lihtsalt see keel on, nagu üks saksa lingvist Weisgerber on ütelnud, et keel on vahemaailm, tähendab keel on, mis on minu ja tegelikkuse vahel, tähendab mingi teatav filter, mis laseb mul näha asju ühtemoodi ja teistmoodi ja selles mõttes minu meelest on maailm seda rikkam, mida rohkem keeli temas on ja mida rohkem keeli on temas arendatud välja sellise rikkaliku väljendusvahendi tasemele. Aga rikkaliku väljendusvahendi olemasolu tähendab seda, et teda hakkab keegi kasutama. See tähendab, kui meil on olemas tõesti ainult selline näiteks arvuti terminoloogia, mida 2-3 inimest teavad ja oma vahel võib-olla vesteldes ka kasutavad, siis see tegelikult ei ole elav, eks ole. See on nagu mingid skolaarid võivad rääkida oma vahel ka praegu ladina keelt ja Soome raadios on kord nädalas ladina keelseid uudiseid, aga see ei tähenda, et ladina keele oskusega oleks võimalik ka kaugele jõuda selles.
No palju on räägitud sellest, et olemas on sisuliselt juristide salakeel ehk õiguskeel. Ja vot siin mina ütleks küll, et see, kui kujuneb välja täiesti eraldiseisev õiguskeel, ei ole tegelikult ühe vabaühiskonna jaoks hea. Ja Eesti põhiseadus, nii nagu mina sellest aru saan, tegelikult seda ka ei luba. Kui räägitakse eesti keelest, siis enamasti räägitakse kas paragrafist 6, kus on kirjas, et see on Eesti riigikeel, või siis nendest paragrafidest, mis räägivad, mis tingimustel Ida-Virumaal saab ka vene keelt kasutada, või siis preambulast ja vaieldakse selle üle, et kas eesti keel ikka on Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise olemuslik eeltingimus või ei ole, või on Eesti rahvus ja kultuur võimalikud ka ilma eesti keeleta, siis tegelikult väga palju ei ole räägitud sellest, et põhiseaduses on ka õigusselguse põhimõtte paragrafis 13. Ja see ütleb seda, et seadus peab kaitsma iga ühte riigivõimu omavoli eest. Ja omakorda see tähendab, et seadused peaks olema kirja pandud nõnda, et üks kujuteldav keskmiste võimetega inimene saab aru, millist käitumist temalt oodatakse, mille eest ta võib karistada saada ja nii edasi. Aga nüüd arenenud õigusteadusega riikides ja tundub, et Eesti sammub üsna tõtakalt sinnapoole, võttes Saksa ja Austria seadusi kribinal-krabinal üle, on tegelikult jõutud selleni, et ega üks kujuteldav või ka reaalne keskmiste võimetega inimene vaadates seadust satub ainult ahastusse. Ja siin ma ütleks, et see õiguskeel rikastab seda keelt, mis on põhikeeleks teatud piirini.
Jah, see oleks iseenesest tore, kui oleks niisugune paragraf, mis ütleb, et ma ei ole kohustatud täitma seadusi, millest ma aru ei saa, eks ole. Aga minu jaoks näiteks oli väga suur šokk, kui ma sain teada, et sõna töötama tähendab tegelikult olema töölepingulises suhtes, aga seda, et mingit tööd ka vaja teha, sellest kuidagi viisi ei järelda.
Aga eks siis võikski öelda, et nüüd millest eelnevalt rääkisite, et sellise normaalse või tavakeele kõrvale tekivad sellised eliidikeeled või poliitiliselt teistmoodi.
No, miks? Need võivad olla žargoonid, võivad olla ka näiteks varga argo on ka.
Proovisin osundada uuesti sellele advokaatide või juristide keelele, mis ei ole, nad ei ole nagu ainukesed. Siin võib ka rääkida arstide keelest või mingite muude valdkondades levitatud keeldes, nii ka nagu arvutispetsialistide, kui nad ikka oma vahel vestlevad, siis ei pruugi sellest üldse aru saada.
Jah, erakordne täpsus nõuab ohvreid, et tõesti ravimipakiga kaasas olevalt infolehelt jällegi parem, kui ei loe.
Aga sellise keele kasutajad oma gruppi kaudu nad seavad ühiskonnale peale mingisuguse oma võimu või oma üleolekut või nad vallutavad teatud valdkondi ühiskonnas, kus teistel nagu pole mõjuega juurdepääsu. Ja väga paljud valdkonnad siis teevad komandsumtid sinna juurde, nii et see, et advokaatide ja juristidel on mingisugune oma moodi väljakujunud keel, siis nad koonduvad advokatuuri ja sulgevad ennast üldse igasugusele nagu konkurentsile ja võimalik, et see on nüüd võib-olla natuke meelevaldne, aga kas selline keeleline kitsarinnalisus või sovinism on levinud, kas ta saab hoogu juurde või võiks olla ühiskonnas ka mingid mehanismid, mis seda sunnivad peatama, mis paned pidurid siin.
Ütleks, et suurem oht on see, kui ma saan näiteks inglisekeelsest tekstist paremini aru kui eestikeelsest erialakeelsest tekstist. Sellepärast, et see on minu jaoks üks põhjus tulevikus otsida abi inglisekeelsest tekstist ja mitte kodumaisest. Osaliselt tuleb see ka sellest, et tõlke kvaliteet Eestis tervikuna on peaaegu kõigis valdkondades läinud kohutavalt alla. Mõnede firmade filmitõlgetest nüüd see ei räägi, kus on ilmselgelt inimene, kes üldse eesti keelt ei oska, on sõnaraamatu abiga üritanud seda teha, aga kui tekstid, mida ma vajan, on kirjutatud sellises eesti keeles, et ma tahaksin ikka originaaliga näha, et aru saada, siis on nagu asi pahasti.
Kui tahta väljendada õigusalaseid mõtteid, siis muidugi tulenevalt sellest, et eesti keel on minu emakeel, on eesti keeles seda teha kõige lihtsam, seda enam, et tavaliselt tuleb neid mõtteid väljendada Eesti õiguskorra kohta ja siin siiski jätkuvalt mõningaid erisusi võrreldes näiteks Saksa või Austria õigusega on. Aga kui nüüd lugeda õigusteoreetilist kirjandust inglise või saksa keeles, siis tegelikult vahe on päris märgatav. Tõepoolest keele ülesehitus ja mõtlemise kvaliteet on ikkagi sõltuvalt sellest keelest väga erinev. Saksa keel on ülimalt täpne. Mulle esiklikult meeldib saksa keeles väga lugeda. Inglise keel jällegi pigem abstraktne, rääkimata sellest, et tekstide ülesehitus on juba erinev oma olemuselt. Ja eesti keel on muidugi läbi ajaloo ja eesti õiguskeel võtnud rohkem šnitti siis saksa keelest. Ja ilmselt see on ka see põhjus, mille pärast on niisugune saksa keskne õiguskeel välja kujunenud ja paratamatult isegi juristide seas tõmbab see piire. on seltskond, kes valdab ainult saksa keelt, seltskond, kes valdab ainult inglise keelt, ja ilmselt kõige paremas seisus on need, kes valdavad nii ühte kui teist, aga tihti peale ainult saksa keele valdajad ei saa nendest aru. Nii et niisugune piiride tõmbamine, mitte ainult erinevate tsunftide, elualade, võib-olla isegi ühiskonna kihtide vahel, vaid ka nende sees on tegelikult tõesti täiesti olemas keele pinnalt.
Aga siis võiks ju ka eeldada, et kui me fikseerime ära selgelt, et viimaste aastate seadusloomes prevaleerib selline saksa keeleruumile ja õigusruumile orienteeritud seadust eelnõude praktika, et sellisena ju proovitakse ju, läbi seaduse ju mõjutatakse kogu ühiskonda, kogu selle seaduse keskkonnas elavad seltskonda. Et kas ei ole see mingil moel selline väga kurikaval viis rahvuse hoiakut ja mentaliteet ja käitumistava muuta, kui me surume tale peale mingisuguse, ükskõik antud juhul siis selle saksa õigusruumist tuleneva käitumise. Kas selline rahvuse, ütleme, tema õigusteaduse ja tema olemise suunamine ja manipuleerimine on ka võimalik seda kuidagi kirjeldada pärast või on see lihtsalt puhas subjektiivne kõrval hinnang, mida ma praegu esitan?
Manipuleerimine on ju alati kohe niisuguse paha ja kavala natuke paranoilise vandenev teoreetilise maiguga. Tähendab, juhul kui keegi ei sunni kedagi vägisi võtma omaks mingisuguseid teisi käitumisnorme või midagi muud taolist, siis ei ole meil ka nagu põhjust öelda, et midagi halvasti tehtud. Ma tean küll, et see kõlab väga niimoodi kuidagi viisi turumajanduslikult ja teeb nagu tagaukse lahti neile meelitajale või võrgutajale, kes ütle, et näete, tulge meile, võtke meie käitumine üle, võtke meie keel, võtke meie maneerid ja traditsioonid üle. Aga see on see, mis tegelikult juhtub paratamatult. See tähendab, inimesed teevad oma valikud ja muudavad oma käitumisnorme, mõtteviisi ja nii edasi. Tähendab, sellist asja nagu igavene homogeenne rahvus ei ole olemas. See on ühiskond, eks ole, mis koosneb erinevatest inimestest ja need erinevad inimesed tegelikult proovivad ka erinevaid strateegiaid, erinevaid kultuurilisi käitumisstrateegiaid läbi. Põhimõtteliselt need, mis leiavad üle üldise heakskiidu, on need, mis kujunduvad ja arendavad selle rahvuse kultuuri keskkond ühes või teises suunas.
Tere päevast, head raadiokuulajad!
Ma pisukese siis juhatsa tahaksin aga teha.
Ma tahaksin sammu tagasi astuda.
Me oleme just praegu kell üks eetris.
Ma siiski püüaks natukene seda konteksti avardada.
Ma tahtsin öelda humoristliku vaherepliigi.
Ma tahan kuulajate tähelepanu juhtida sellele.
Mina esindan siis luuletajaid ja minu jaoks on poliitika psühholoogiline probleem.
Võib-olla täpsustaksime, võib-olla kõik ei saanud aru, mis sa sellel mõttesid.
Ja muidugi.
On olemas veel üks vaatepunkt, see on eestlase vaatepunkt.
Kas siis selle maa keel laulu tuules?
Mul on siin või konkreetsed küsimused.
Mul on üks väike saladus.
Ma vabandan, see tiraad läks pikale küll.
Aga see oli kui väga asjalik. Need materjalid on väga huvitavad.
Aitäh sõna õiguse eest.
Räägivad.
Ühesõnaga, me oleme nüüd selle keele ümber, nagu kass ümber palava putru tiirutanud, me oleme tõdenud, et see keel ei tohiks olla surnud liigselt kaitstud, tal peaks olema teatud siuke vaba valentsus, et ta võiks reageerida hästi tundlikult maailmas toimuvale, maailmas juhtuvale. Ja sellega seoses ma küsiks teie, kes sellise lõpuküsimusena, et kas teie meelest võiks eesti keele kui elava ja jõulise keele kujundamisse mingisugune muutus tekkida? Kas te olete rahul sellega, kuidas meil tekivad uued sõnad, kuidas meil võetakse ametliku keelde uusi mõisteid, väljandeid? Kas see on piisavalt avalik, kas see on piisavalt atraktiivne, kas see on piisavalt kooskõlas nende kiiruste ja arengutega, mis maailmas on? Kas te näete, et eesti keel läheb ajaga kaasa? Kas ta on teie meelest elav, kas ta on teie meelest isereguleeriv või ta on kuidagi teatud peetusega, kuidagi liialt ohjatud, liialt tagasihoitud, liialt akadeemiliseks tehtud, liialt selline, mida üks lihtne keelekasutaja ei tohiks puudutada, et talle peaks nagu ette ütlema, kes, kuidas, mida võiks öelda, kuidas kasutada. Kas eesti keelekorraldus on teie meelest vastav sellele ajale, kus me elame ja neile ülesannetele, mida keele kaitseks tuleb teha?
No eks me oleme tagasi selle juures, milline on Eesti õigekeelsus sõnaraamat, mis määrab kirjakeele ametliku normi. Ja tõenäoliselt praegu on küll olukord selline, et see igapäeva praktika keelekasutuses ja ka avalikus keelekasutuses kasvab üha enam sellest ametlikust kirjakeele normist lahku. Aga nüüd sinu eelmise küsimuse üle mõeldes tegelikult lõpetuseks tahaks veel öelda seda, et minu arvates on eesti keele kasutamise ja selle loogiliselt õige püüdliku loomingurikka kasutamise põhiliseks näitajaks teatud vaimne iseseisvumine. Ja mind on natukene kurvastanud see, et minu meelest Eesti ei ole vaimselt iseseisvaks saanud. Mitte ainult õigusloomes, vaid ka väga paljudes teistes valdkondades just kui ei oska ise olla või ei julge ise olla, ei tahagi luua niisuguseid eestikeelseid tekste, mille lugemine on nauding. Ma ei räägi sellest, kas see koma on päris õige koha peal või mitte. Ma arvan, et ma oskan eesti keelt üsna hästi, aga ilmselt ma ajaksin kindlasti eesti keele spetsialistidele komade paigutamise asjus alla. Aga just, et selle teksti lugemine oleks nauditav, et see oleks läbi mõeldud, oleks loogiline. Sellist vaimset iseseisvust on minu meelest paljudel aladel vähe ja kui millalgi oli kadakas akslus, kus just kui oma üleoleku demonstratsiooniks oli tarvis saksakeelseid sõnu jutu sisse pudistada, siis nüüd minu arvates pahatihti ei ole näiteks ingliskeelsete sõnadega laiutamine mitte tingitud sellest, et see kuidagi elavdab või arendab keelt, vaid pigem on see üleoleku demonstratsioon. Ja minul isiklikult on väga kurb vaadata Eestis toimuvatel konverentsidel olukorda, kus saalis rõhuv enamus on eestlased ja siis keegi tõuseb püsti, vaatab uhkelt ringi ja teatab, et ta esitab oma küsimuse pigem inglise keeles. Ja see ei ole mitte eriala teadlaste üritus, kus tõepoolest räägitakse väga täpset sõnavara ja tõepoolest see küsimus on väga täpne ja sellepärast ongi otstarbekas seda võõrkeeles esitada, ka neid juhtumid on. Vaid see on juhtum, kus räägitakse üldistest, kultuurilistest, poliitilistest asjadest ja ometi keegi üleoleku demonstratsiooniks teeb nõnda. Vaid see keelt ei rikasta minu mõelest.
Kes see küsimuse adressaat on, kas eesti keelne ka?
Vahel isegi seda, aga selleks, et siis mõni kuulaja saaks küsimusest täpselt aru ja siis muidugi ka vastaja vastab siis inglise keeles, aga enamasti ikkaga on siis adressaat olnud välismaalane.
Nojah, tähendab, sellises kontekstis ma saaks veel kuidagi aru, et kui inimene esitab küsimuse inglise keeles selleks, et olla päris kindel, et see adressaadini jõuab, sest kui see tõlgitakse mingisugusel viisil, nii nagu tema seda ei mõelnud, siis see võib ka nagu kommunikatsiooni häirida. Jah, on ju olemas ka selline seisukoht, et keele ja emakeelene kõneleja põhimõtteliselt ei saa kõnelda oma emakeelt valesti. See tähendab, kui ta keelt teeb midagi teisiti, siis ta järelikult kasutab alternatiivsed keelevormi. See on niisugune keele normeerimine, natukene nagu meie rahvusraamatukogu, mis näeb välja nagu kindlus, et siis kui nagu ümberringi kõik ära kaob, et siis me läheme sinna peitu ja kaitseme oma raamatuid ja oma kirjavara ja oma identiteeti viimase lugedaoskava põlvepikkuse poisikese, nii tähendab, et ta näeb selles mõttes. Ma arvan, et me tõesti ei peaks olema oma keele suhtes kogu aeg ja pidevalt sellisel kaitsepositsioonil, tähendab agressiivse kaitsepositsioonil. Me peaks olema mõistliku kaitsepositsioonil ja me peaks olema niisugusel arendaval positsioonil, see tähendab, me peaksime hoolitsema selle eest, et me mitte ei säilita oma keelekeskkonda sellisena, nagu ta kogu aeg on olnud, vaid me arendame oma keelekeskkonda, et selles keelekeskkonnas oleks võimalik, mugav ja hea liigelda ja tegutseda, et selles keelekeskkonnas nagu toimuks igasuguseid asju, mida mujal võib-olla ei ole, ja et see keelekeskkond just nimelt, et eesti keeles oleks kirjutatud rohkem nauditava häid tekste, mille lugemine on iseenesest huvitav ka neile, kes keegi küsib mu käest, et miks ma peaks eesti keelt õppima, sellepärast, et ma saan inglise keeles kõik kätte, eks ole, et jah, aga sa ei saa inglise keeles kätte näiteks Tõnu Õnnepalu teoseid või Jaan Kaplinski teoseid või Hasso Krulli teoseid või keda iganes, eks ole, kes parasjagu kellelegi meeldib ja et see on põhjus, miks seda keelt õppida.
Hüva, see oli siis saade keelest. Lõpetasime tõdemusega, et keel on ja emakeel on nagu osa meie identiteedist, eneseväärikusest, ehk sellest, kas me tunneme ja oleme juba iseseisvad või ei ole. Ja kõik asjad, mis on seotud iseseisvusega, on seotud paratamatult selle vabadusega. Ja ma kujutan ette, et keele kasutajale, oma emakeele kasutajale peab igaüks võtma nii palju vabadust, kui ta suudab seda kanda, ja ilma vabaduseta kui ta seda üldse ei taha kanda, rääkigu siis juba päris mõnda muud keelt. See oli nüüd tänane saade, minu vestluskaaslased olid kirjanik Rein Raud, õigusteadlane Ülle Madise, mina olen arhitekt Ignar Fjuk. Thank you.